Forseti. Starfsmenn á Landspítalanum hafa lýst ástandinu á stofnuninni sem svo að þar ríki neyðarástand og formaður hjúkrunarráðs spítalans segir að sjúklingum að öryggi sjúklinga sé ógnað. Ég spyr því hæstvirtan ráðherra hvernig hyggst ráðherrann bregðast við neyðarástandi á Landspítalanum og spyr í öðru lagi sérstaklega því hvort að hæstvirtur ráðherra telji ekki orðið ljóst að það sé tímabært að hverfa frá þeirri stefnu að setja stöðugt fleiri verkefni inn á Landspítalann. Það hefur verið fylgt þessari samþjöppunar stefnu þar sem að hinn ýmsa þjónusta er í auknumæli flutt jafnvel utan af landi eða frá öðrum stofnunum og sett inn á Landspítalann og er ekki orðið ljóst að þetta gerir spítalanum erfitt fyrir og nánast ómögulegt að sinna hinu sérhæfða hlutverki sínu. Er ekki alveg tímabært að hverfa frá samþjöppunar stefnunni á Landspítalanum og dreifa þjónustinni meira á aðrar stofnanir og víðar um land?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn.